Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers amis dans 82 mois, voici le magazine de musique ou Pelangi Dada, édition de lundi. Et pour ce soir, on va introduire le chanteur Alfian. Bon, chers amis, comme le début de notre rencontre, allez d'abord écouter la première chanson de Alfian intitulée « Semalam di Cianjur ». Bonne écoute.
Apa indah semalam di Cianjur, janji kasih yang telah kau ucapkan, penuh kenangan yang takkan terlupakan. Tapi sayang, hanya semalam. Rasa perpisahan, namun ku telah berjanji di suatu waktu kita bertemu lagi. Kau ucapkan penuh kenangan yang takkan terlupakan. Tapi sayang, hanya semalam berat rasa perpisahan, namun berjanji di suatu waktu kita bertemu lagi.
Chers amis, Alfian est connu aux années 60 avec sa chanson « Semalam di Cianjur » qu'on a déjà entendu tout à l'heure. Il est d'origine de la province de Sumatra du Nord. Et vous savez, depuis son petit, il aime la musique. C'est normal parce que, comme la famille de Sumatra du Nord, la musique et santé sont de la part importante pour la communauté. Alfian n'est que chanteur, mais aussi composeur. Comme la chanson de Semalam di Cianjur, Alfian raconte sur la rencontre avec la belle-fille à la ville de Cianjur. Pourtant, vous savez, la ville de Cianjur est connue comme le centre de riz. Mais Alfian raconte, ce n'est pas le riz, mais l'amour ou la beauté. Et vous savez, cette chanson est très connue à l'époque. Bon, chers amis, avant de continuer, allez encore écouter la chanson de Alfian intitulée Senja di Kaimana. Bonne écoute.
Kan ku ingat
ingat selalu, kan ku kenang selalu senja indah senja di hai mana. Seiring surya meredupkan sinar di kau datang ke hati berdebar. Kau usapkan tangan halus lulus di luka kanan parah penuh debu. Senja di kai mana dan kasihmu darah dalam jiwa sampai akhir masa. Usapkan tangan halus mulus di luka kanan parah penuh debu. Senja dikai mana dan kasihmu darah dalam jiwa sampai akhir masa. Kan ku ingat senja di kai mana.
Ku lukiskan kata mesra pada kasih abadi. Ku beri hadiah menari hati. Putangan warna merah jambu. Terimalah persembahan di ulang tahunmu, sapu tanganku warna merah jambu. Sapu tangan membawa semua kenangan ayu. Ku ucapkan selamat hari ulang tahun padamu. Ku berikan hadiah hari ulang tahun bagimu. Danian sapu tangan warna merah jambu. Hadiri yang risau hilang sedih telah berlalu. Sapu tanganku warna merah jambu. Sapu tanganku membawa semua kenangan ayu. Selamat hari ulang tahun padamu. Ku berikan hadiah hari ulang tahun bagimu. Inania sapu tangan warna merah jambu. Hadiri yang risau hilang sedih telah berlalu. Warna merah jambu sapu tanganku membawa semua kenangan ayu. Kenangan ayu. Kenangan ayu. Kenangan ayu.
Serjami, la chanson de Alfian, généralement raconte sur l'amour, dont ses fans se passionnent pour lui. Car les chansons sont romantiques ou pour ceux qui tombent amoureux, c'est bien. Ainsi qu'on trouve dans la vie. De plus, la chanson de Alfian rencontre aussi la vie quotidienne. Chers amis, c'était le magazine de musique pour lundi. Et avant de vous quitter, allez donc écouter deux dernières chansons de Alfian intitulées Sebiduk di Sungai Musi et Oh Ibuku. Merci de votre fidélité, attention, bonne écoute et au revoir.
Pesona aku melihat wajahnya, tak kalah aku duduk di dekatnya. Sebidung seiring aku menyeberang, berperahu ke seberang Sungai Musi, dan ku tegur dia, namun hati enggan, tak sabar hati ingin menyapanya. Tak segan-segan aku meliriknya, sekilas tampak oleh ku senyumnya. Ombak pun datang, perahuku pun oleng, tersentuhlah ia olehku. Terkejut tiba-tiba ia menolehku, tangannya yang halus mulus. Namun sayang seribu kali sayang, sang biduk telah merapat ke pantai. Namun hati enggan, tak sabar hati ingin menyapanya. Tak segan-segan aku meliriknya, sekilas tampak olehku senyumnya. Ia olehku terkejut tiba-tiba ia menolehku, ku genggam tangannya yang halus mulus. Namun sayang seribu kali sayang, sang biduk telah merapat ke pantai.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Besarkan oleh ibuku. Ayah bunda.